Ég kom einu sinni inn á Ingólfskaffi og settist þar að borði hjá þeim Þórbergi Þórðarsinni og Vilmundi landlækni. Þar sem þeir þjarkuðu mikið þessi dularfullu fyrirbæri og Vilmundur skýrði allt saman út frá lífeðlislegu sjónarmiði. Svo ég sagði skildi, nú vildi ég segja þeim merkilega sögu sem þeir skildu skýra. Og það merkilega það að svo sagar alveg sönn. Mér dreymdi það einu sinni þegar á Eyrarbakka. Að ég sitja inni hjá Magnúsi Oddssyni símstöðvarstjóra. Og ég veit ekkert, mér finnst ég verið búin að vera lengi og ég búin að tapa alveg hvaða tími muni vera og fer að horfa þar upp veggi, það eru klukkur, hvað er klukkan orðin hugsi með mér, það er þar margar klukkur og þeim ber engum saman. Og þá segi ég við Magnús, hvað er klukkan? Og hann segir, hann vantar 10:50. Nú draumurinn ekki lengri og þetta verðist ekki verið merkilegur draumur, en mér hann svo minnistæður að ég segi Valdísanum morgunni, þennan draum.